yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ebi isango na elebeni eye, yo pesami lisungi ya Lionel Kaima na Jumbe Unzele ya Masini. Wuto Studio 17 na Lola kala Amerika to pesibino. Mpoko ilamu pe boyibolamu na sango ya mokile. Na sango ya mokile ni loto kolobela. Seni misala miya kolengile mapona mina ekolo Kongo Demokratike bwaki mbela lelo na boku misi kombo pona kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mi masengili kosalima o mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomina mibale na ekolo Kongo Demokratike.
Toza ko tambola na bandeko mususu elongo, me toza ko koloba, ko kebisa ke, izana na biloka ko sembola.
Na bibete luwana tovimba la tukumi ba na mine ya kufa uboloko bonene bwakindu ibosi ya kukufa bazali kusanza makila lungula bae bakufi na bubeta mi tozali kumoni sapeli susu bae bazuki pe bapote ikomisi bango na bilene
lokola bauti kolanda na libandela ya sango eye seni euti kosakola bongo ebwakimbela po iti bato babonga mapo omokolo mwa libwa ya sanza eya libwa kombo mpona koililama mpona mi makonzi ya mboka ekobanda kopesama mpona yango tokoyamba bongo na linaka na biso na bozindo kalaka mokonzi ya lingomba eside ya Martin Fayulu ezali kokoba kosenga kotala mibwa afishe elektorale makambo ba imanso toko kindi na bula ino ango na mwa ntango kasi ya mbuna yango toko pesa bino sango na bokuse. Baboni ba bengi sami wuta lelo pona mapona mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike moyangeli ya seni misalami ya bulingili mapona mina ekolo Kongo Demokratike Deni Kadima abwaka ki lelo mbela yango na Kinshasa utanda kwa mosala ya seni alubi na linaka apesi ete bokomisi nkombo pona mapona mima mokonzi ya ekolo bokubanda bongo mokolo mwa libwa ya sanza e ya libwa kino omwa mwambe ya sanza ya zomi Tuluba ikusalama na sanza moko lubipe lukula ingunduka ya mapunami si zwinzela pe laki na basakoli balokuta baye bazali kula kaka ete mubulu mokubi manamboka kino na boku isami ya bokonzi mboka ete ilokote ikusalama tu sans effet na lifalanse baye eklesia katoliko naba baye misioni bazali kukoba kusengaka butalami ya nkasa ya kombo ya ba poni tope fiche elektoral lokola seni e pesin zelate na botalami bukusalama na misala mia bonsomi ya molongo bayi politiki bayi ki mingi mingi bayi opposition baziliko senga botalami ba fiche eye lokola Martin Fayulu na lingomba liya ye bayi balandaka na bayi balandaka ye balobi ete bakokena mapuna mite soki makambo baziliko senga mazubi ya note ba susu lokola Moïse Katumbi na lingomba pe balandi baye balubi bakoza na mapona mi atako bazali kozelaka botalami bwa fiche elektoral Bosambisami ya bato ba kangamaki na bobumi ya bato tukumitano na moto toba mikolumi bali mileki na Goma bubandi lelo na ingoma mokonzi eye ya etuka ya Nord Kivu kinusika bato zumi baye bazali bongo balandi baye ya ba wazalendo na mukambi na bango Efraimu bisimwande bazali kosamba kasi mingongo mizali kokoba kotombwa ma sima na bobumi bwa bato koleka tukumitano na motoba lokola mbula matake epesi motango yango na milulu ya basambeli toba ndi ba yamba ba ebengami na kombo ya wazalendo na milulu basala ki mikolo mibale miliki epai wapi mampinga maekolo Kongo Demokratika mapanzaki bango na masasi na Goma nzokande ambasadi ya États-Unis na Kinshasa elobi na BBC na réseau social X atope Twitter ya kala eti yoki motema mpasi na liwa ya bato bayi pe ezali bongo ko pesa lokumu na mbula matari na ndenge endimi ete mapona mi masale ma bolokiluki bosale mape ebwa kimbela ite kimya ezonga na mboka bayi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike basakola kibongo bobandi ya bolokiluki pe ya bosambisami ya bato bayi nzokande mabongisi mamolongo pona makokima moto bazali kosenga bolokiluki bwasembo pe ya malonga pona bobomi boye na ngambo na ye moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eliko eye ya etat de siège na mon ekolo Kongo Demokratike lieutenant général Constant Dima Kongba alobi ete makambo babebisamaki sima na balandi balingomba liye bakangaki moyi pulisu moko pe ba mobutulaki munduki pe ba mobumaki stango police kindaki pona kotia bokingine sika yango opona lieutenant général Constant Dima Kongba we alobaki na bililingi ya etandweke ya mboka ete mampinga makitaki ne sika yango po masasi makombaki ko beta na bato bayebani te pe bilenge bayike bazala kata na balandi ba yamba eyete bazalaki ne sika yango pona kotia mubulu pe balingaki ko banda ko bengana MONUSCO mindele pe na bapaya basusu na kobebisaka biloko bya yango MONUSCO pe na ngambo na yango esingi bolukiluki. Ba avoka ya Sylvie Bongo, mulungani ya president Ali Bongo Ondimba, oyo ba soda ba tie na bokangami na ndako sima na koboto la ye bokonzi, ba fundi bokangami boye na bazuzi na Paris na France. Ba sambeli baye ba lubi mwasi ya Ali Bongo, Valentin Bongo, a pimila misika, bo sumi boye uto omokolo mwa misa to muleki, lukola pe mwana waye, oyo azali na kombo ya Jalil oyo abotama pe na Ali Bongo na mbela abwaka ki na bililingi bichama ki na ba rezo sosyo Ali Bongo ya zalaki mokonzi ya mboka pe asakola maki mulungi na mapona mimasala maki mokolo mamposo muleki asinga ki bongo baninga baye na mukilu mubimba kosala makelele po ba soda baye ba kangiye na ndako pe ayibi epai mwasi na ye na mwana na ye bazalite. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi lelo na bana bakelasi ete ekolo na ye ezali makasi pe ekoki kolonga maso ki mokete alobi yango na milulu mia bozongeli kelasi ete amoni ayibisi kati na Russie elonga kibongo bitumba ya bolingo na mboka po bana na mboka na ye bazali na bolingo mingi ekolo Kongo Demokratike elobi ete moni ete mampinga ma Ukraine mapusani mingi mikolo miye na bitumba biye Russie ezali kosala na mabele mayango makambo mango malubami na molubeli ya ndako ya mokonzi ya mboka Joe Biden John Kirby. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Seni to misala mia kolengile mapona mina ekolo Kongo Demokratike bwa kimbela lelo ya bokumisi nkumbu pona kuhili lae bunga ya mokonzi mboka na mapona mi masengili kosalema omokolo mwatuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mubumu ye na ekolo Kongo Demokratika milumi yango misala maki na Kinshasa na bokambami ya moyangeli ya seni na ekolo Kongo Demokratika Deni Kadima tola ndasango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Libosuli ya mangomba mapolitiki, bayi société civile, bato babi yamba, bakor diplomatique pe bongo na bongo, Commission électorale nationale indépendante CENI, ebwa kimbela, na baponi mpona maponami ya mokonzi ya mboka, Masengeli kosalema omokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye. Yambona nyoso, rapporteur tomo pesi sango ya CENI Patricia Nseya, atanga ki mikano ya likitali nene ya CENI ya kobengi sa maponami maye mokondi ya ekolo. Na ngambo ya Deni Kadima, mokambi ya CENI na maloba maye alakisa ki elilingi ya malamu ya misala misalami na CENI uta ebandela ya mosala ya maponami. Kasi, yambo ete maponami masalema bandongwani na bisika bina babengi sami kopesa nkombo na bango uto mokolo mwa libwa ya sanza ya libwa kino moye mwa mwambe ya sanza ya zomi ya mobu moye tolo bakati na eleko ya mikolo ntuku misato na bisika bia CENI na boulevard du 30 juin na Kinshasa. Nalingaki kosale la libakuli yempo na kosenga na baebonso makamu maye matali bango kosunga mosala moye mozali kokota na eto tap na yango ya suka mpe na lingi kondimisa makanisi ya bato ete maponami mamokondi makosalema mokolo mwa misato mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 bakandida mpona maponami ya bakeli mibeko ya ekolo ya bituka mpe ya baminisipalite bapesa maki etikali kaka koyamba ya mokondi ya mboka. Dedika Dima abakisi koloba ete na basakoli bayi ya libebi bayi bazali koliki mpe kondimisa na mungongo makasi ete CENI ikozala ntina ya matata ya mobulu sima ya maponami maye makomema mobulu na mboka kino bokondi bokoisama na ndenge ezali kotelemela demokrasi toyanoli bango kaka na maloba mibale sans effet. Manaka maye masakolami atako botelemeli ya molongo ya opposition ya biyamba bya katoliko mpe mission to SSC baye bazali koko bakosenga boyoka nzinga nzinga ya misala ya maponami na ngambo ya lingomba ensemble pour la république ya Moïse Katumbi bango batali siete bazali kokende na maponami pamba te balingi kozwa bokondi yango bakani kokende na nzira ya lima eye ezali maponami kasi bazali kokende bisa mpona makambo masengeli masembola mampe mabongisa mamalamu toyo kabongo secrétaire général to kalaka mokondi ya ensemble pour la république Dieudonné Bolengetenge
misato yobi boye na mboka oyo ya biso république démocratique du Congo mobeko ya mboka mibeko ya mboka elingisi bobele nzela ya ba élection pour na kukoma kozwa bokonzi ya l'état. Il faut vote. Kozwa minduki te, kosa la makelele te, kosa la rebellion te. Il faut kokota na ba election. Donc on vit kozwa bokunzi kotele melamboka. Lokola biso toza na organisation politique na biso ensemble pour la République. Tolingi kozwa bokunzi na mboka ya biso, tomoni ke il faut kokota na nzela ya maponami. Donc makamango e bandi, banda e bandeli ya processus ya mbalao ya cycle oyo, ezala mwa mikakatano, ezala mwa ba kokoso, mais tomoni ke malamu toza na kati, hein? Toza kotambola na bande kumususu elongo, mais toza koloba, kokebisa ke, ezala na biloka kosembola. Hein? Soko esembami, nesi koko kopesa kimia na bato, bato nyoso. Mais pendant que toza senga te sembolama, toza ko avanse na bande kumususu elongo, toza ki ba kandidatire na biso na deputation nationale, na provinciale, na ba municipale, toza lenga pe koko sa kandidatire na présidence de la République.
CENI, ezali kokana kolengela, mapona mimpona koto sandelo etiama na buku likondi na nkama ya nkombo ya baponi to fichier électoral elobi mokambi na yango kasi na ngambo ya Martin Fayulu na lingomba lia eside bazwa mokano ya kopesa nkombo te soki CENI enzimi te botala mibwa mikanda ya nkombo ya baponi na mabongisi mabonsomi malibanda. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Na boloko bonene bwa Kindu tozali bongo na ituka ya Manyema batukoleka tuku mibali na mitano bakufi na bobetami tope na minyoko uta mubibale sika ba vandi ba ingumba eye ba bimisimu kandape batindi yango na mokambi tope muyangeli ya ituka tulanda sango yango epesa melibiso na Jeremy Kuima.
Tango ya kutano ya bapanzi sango oyo esalemaki na mboka mokonzi ya ituka ya Kindu masanga matalisaki mosapi kolonel Chelu Ntambwe oyo apesameli mokumba ya kokengela ndako ya basoda na boloko bonene ya Kindu lokola mobandisi ya makambo maso.
De ces tortures là, nous avons eu
na bibete luana tovimba la tukumi ba na mine ya kufa uboloko bonene bwakindo. Liboso ya kukufa bazali kosanza makila. Lungula baye bakufi na bobeta mi, tozali komoni sapeli susu, baye bazuki pe bapote ikomisi bango na bileme. Ezali pe lisusu na baye babinisa mi po ya mbongo ya bango. Basenga mikoto yoko ya ba milio ya misolo ya Kongo. Milio tukumi tano kulandana na bozui bwa moto. Tupo saa mukati lomandi. Jista kikungwa. Buwe bindenge anyo kwa makiti na kupesa musolo kutu yoko na kama mibale ya milio ya misolo ya Kongo. Tuzali na pulusu zombi ya inspeksyon ya etuka. Izali na kati. Muteki kisi shekina. Apesa kinkutu yoko. Zero fote ya lunguli. Oyo apesa kinkutu yoko na kama mitano ya milio ya misolo ya Kongo. Keki ya Omari, ilio yoko pesi ma abeta maki makasi. Mituna oyo nyoso epesi biso lisosoli. Tukatiti na ete motoyo akutiku sala na biso ata mokete. Isambi selo ya mapinga ezali na makoki, mabukangie, kasi ezali kusali mate. Kona nini? Kuzanga kuzwa meku ya isambi selo ya mapinga, nde etindi biso ete, toka nisa ete, ezali na boyoka nina ye, natango ya onde esengeli eto sisamibe kumi ya bombo. Kona yango, ufundi epa ya mokambi wa etuka.
Lisanga ya diocese, Bosembo mpe kimia, CDJP, mpe onje ya za binadamu, esukitese na kufunda kasi ezali kosenga lisusu bitumba bikasi bizwama na bakonzi ya mapinga, sima ya koyoka pe kosambisa Colonel Chelu Ntambwe.
Le colonel Viki n'est pas au-dessus de la loi. Nous voulons que des poursuites judiciaires soient engagées.
Moi, Namboka Viki, Azali Atasoki Mokete Likolo à Mibeko. Tolingi et à l'Andelama, Kulanda à Mibeko, Poète à Salisu Subato Mabiwa Nate. Tozali Kobanga Atasoki Mokete, Kotanga Kumbuyaye, Pe Kokoba Kotanga Ye, Pe Bayo Kanibaye Banso, Bakusakula Makalamingite, Batiama, Oboso Boisambis.
Traduit devant les instances judiciaires et nous aspirerons vraiment à un état de droit.
Engebene soda oyo azali kolandama apesa melinzelate mpo ya koloba ayebisaki ete azana makoki makoloba o mikrofone ya bapanzi sangote.
Matin de mingi Jérémy Kouima.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Sika iko mitango ya lina kanabiso na Bozindo, loko la bauti kolanda seni misalami ya mapona miye sakoli lelo, bubandi ya bupesi kumbo puna kolela bibonga, tope bonga ya mokonzi ya mboka dinika dima, mokambi ya seni nde auti koloba yango lelo, kasi tozu bongo na lina kanabiso na Bozindo eyano ya mokalaka mokambi mokonzi ya SID lingomba ya Martin Fayulu eyezali kukoba kusenga botala mi ya fichier électoral yambo na kokende na mapona mitolanda.
Biso bana ya SID vocabulaire oyo babengi boycott ya élection et dans le discours politique na biso te. To bongama ki tozaya ko bongama et to lingi mapona mi. Mais to boyi mapona mi ya mulibi, to boyi mapona mi ya lukuta, to boyi mapona mi oyo deja kan résultat se yebani à la France. Toboyi mapona mi oyo bandeko ya inyo sakre basi basali balista ya bandepite wa konome. Tolingi mapona mi ya solo oyo bakongole bakupona makangamboka bakambiwana bakukrawa kumbole bangwande bakuproklame. Wana kupa kusenda ki odite ya fiche elektoral. Toyefa na liste ya batu oyo bakupote. Banani bazali, banani bazalife. Ndekukani maboyi. Nasima basango basenda ni audit citoyen. Juste un échantillon total à votre bazana 4 serveurs, ceux qui bazana terrain, votre bazana terrain, ceux qui bazana 4 serveurs. Kadima Aboyi, Sikoyo, Banganganzambe, y'a catholique, na y'a église protestante. Denyon ko, na, pa partenaire na biso y'a union européenne.
polele a denika di ma auti ko sakola ete le 9 septembre a mokolo mo libwa ya sanze ya libwa eye bopesi kombo e bandipe ko sala makaka na 30 jours a mikolo tuku misato mikolo tikali ya kotanga bino bokondi masiko ko pesa kombo na bino ezala apona ko wela mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko boko pesa to boko pesa te
ya bona lobi clairement ko pesa candidature ezali na problème te parce que batose na biso nyonso za au grand complet c'est dans la bande députée de l'Union nationale, c'est dans la bande députée de l'Union au niveau provincial et dans la présidence. Tout ça, il n'a pas dossier, ni on s'en a bon au grand complet. Problème de l'Abisso, ton bon yiba, mais ma vie, son abattoir électoral, on a un député l'ombo, tout le monde est dans le message, moi, il y a ma ponami, en Abisso pour que tu accompagnes, tu as dit ce mandat, il y a un petit moïb. Il y a un mot de combattre corruption depuis ton mandat, ton acquisition monde entier, que quand il m'a donné l'affiché de moralité, parce que nous sommes passés par les gens. La concertation, tout ça, on n'a pas parti pleinement, tout côté un mécanisme, au lieu de permettre, surtout dans l'assurance, et par résultat, dès que le Congoman va comprendre, il y a un mot de cause à la publier. En ce moment-là, tout qu'on s'est prononcé, et l'autre côté qu'on s'est prononcé, c'est parce que ma consultation n'a dit ça, ma partie prenante au procès électoral, en engageant la communauté internationale, la société civile, et ça continue à se solliciter.
Bon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous po itali bongo maponami ya bakeli mibeko bino bobi ya bakiboza pena bakomba bakeli mibeko pona yango bino bokosala nini bokanti ke senye kundi makozonga sima bokozana bakeli mibeko te to nini
ndeko nanga ekisango foya bakke martin foyu madi peuple ezali azali choix ya peuple bakongoma di nyonso bazo sela azwa bokonzi akambamboka mboka na biso kende liboso makambo ya baseye makambo ya bambongo makambo nini wani eza makambo ya mike mike mpona biso bana lamuka mpona biso bana ya deside
kasi basi bakangaki makambo ya bakopesa ya kopesa kombo ya badepute bino bosala nini basukisaki yango
tokoyokana biso tolobi bakongomani nyonso balingi election ezala apese ezala inclusivité koza le jamais na mboka oyo soki martin foyo azali banda ya mabonami donc le moment venu soki toyokani bakofongola mabiro bakopesa mikolo oyo elongomani puke banalamuka badepose bakandature na bango soki condition ya transparence eza reuni soki condition ezali te tokodepose bakandature na biso te
bolandi lokola biso nyonso eyano ya dini kadima o alobi azoseka ba prophète alokuta oyo balobi seni komema mobulu na mboka e komemati bokoi sami ya bokonzi alobi ekozala sans effet donc ezala bino ezala ba missionnaire ezala ba katoliko na basusu bino bomoni makambo na ndenge
kadima azali ndeko oyo kilombo aponaki pour apesa ye mandat ya mibale bakongomani nyonso baye yango wana omoni kozolandela ye nsima ndenge ye na kishasa balobaka soki omoni ndoki belela tozobelela a chaque fois tomoni kimoyibi na polele emonani tobeleli nyonso wana azoloba ezali makambo oyo kilombo na bato ya union après bazoyebisa ye mais fois yebaka mokonzi na mboka oyo azali moko ezali peuple congolais eske na likolo nzambe azali biso bana congo tokondima lisusu jamais motu aliba victoire na biso yango tosengi bandeko na biso ya monde entier bayebaka mopepe ya changement ese koti na afrique tala makambo ezoleka na afrique de l'ouest burkina faso mali niger et lelo ekomi na Gabon mais makambo wana ezoleka ezozongisa kontina nsima soki tilombo akanisi ke mboka oyo eza ya bameme bangulu na bantaba akoregrete mikolokoya etikali mute parce tosa pre ya kodefendre mboka na biso
kadima alobi ekosalima te eza sans effet alobi soki bokanisi makambo mobulu ekobima mpo senye esali elandi mobeko ya mboka ekomema bokweisami ya bokonzi kozala sans effet nayebi te soki olandaki discours na ye tolandaki te
biso tozali bademokrate combat na biso ezali pacifique toyebi mashete te toyebi bambeli te toza na mitu na biso mayele na biso na peuple na biso congolais de force na biso donc tozali besoin na coup d'état te mais peuple congolais aza na article 64 eza na constitution na biso epesi ye makasi ya kobengana mutu obien groupe ya bato balingi bazwa pouvoir obien bafukela bamboka na makasi en violation ya mibeko donc toza na instrument constitutionnel juridique oyo epesi biso makasi soki kilombo asekani na bato na ye tokwakiba article 64 peuple congolais akose prendre en charge pour que totia bato na institution oyo ebimi na volonté ya peuple
toyoki Denis Kadima koloba ete train eza na marche se longwe donc elingi oyo bayeka kotelema te na makambo minyonso bozosenga elingi koba bazonga nsima batala bandima badepute badepose candidature mpona bino makambo wana nyonso bomoni te ke alingi koloba te makambo wana nyonso ekozongela lisusu te bino bolekisi ntango epui bato oyo bakokopona bino lobi bobaki bokozala te na maponami esoki lobi bobi bokozala bokanisi bato wana mpe bakosepela tobanda nano na liboso ndenge tolobi kati malobi train eza en marche ekotelema lisusu te
train nyonso ezalaka marche mais train nyonso ekomaka na gare te mosusu ederayaka na nzela ezekonetre derayement ekwei bato bakufi biso toza besoin na kokota na train oyo toyebi deja lavance ke ekokende koderaye non fo ayeba ke toza besoin train etambola malamu ekomisa biso pi na gare na destination pour ke bakongolais basepela mais train ya pambapamba te train ya moyibi te train ya bandoki te train ya bato oyo baza na complot ya kobelisa mboka biso tokokwata yango te mais soki ezali train ya ndenge wana ya komema bakongolais ete bameme pasi train se tamboli ezokende ayeba ke train wana azokende nango ekodera ye ekende kotuta na mire ezali poso ye azomona yango te donc maponami ezali eloko ya famille ya kadima na tilombo te maponami ezali eloko ya bakongolaise na bakongolais nyonso biso toza na kati ya baparti prenante bapolitiko société civile donc tovandi biso nyonso toyokani ndenge tokokende maponami wana etolingi maponami ya moyibi te kadima ya bango ka ata mokolo moko maponami ya mabe ya lukuta ya moyibi ekotikala jamai kosalama na kongo
totunaki mpona toselisa
bakongolaise na bakongolais balobi ke 25% kaka nde balobi bakokende maponami pourquoi parce ke bayebi ke commandant du peuple président élu mutu oyo bango baponaki makasi oyulu azali te yango tolingi topesa assurance na bakongolais ke soki tomoni ke posibilité ya kocontourner fraude ya kadima na tilombo ezali transparence ezali tokodepose bakandidature e tokende maponami
motuna ezalaki mpe mpona tosukisa mpenza na bato oyo bazolanda bino wana bokanisi bazocomprendre ndi bino bozolo bato bamona bino boza kosala zunguluke ndenge balobaka
bandeko nyonso bazolanda biso bandeko ya diaspora bandeko ya congo bandeko ya afrike bayeba ke président élu commandant du peuple mokonzi oyo bakongolais baponaka ya solo akodecevoir bakongomani te akodecevoir communauté internationale te tosengi bandeko nyonso akompagne bitumba oyo ya baélection crédible bitumba oyo ya transparence ya baélection pour ke maponami ya le 20 décembre oyo tozopréparé ezala maponami ya solo ekopesa fierté ya mboka na biso
malamu mingi toyambaki bongo mwana mboka Devos Kitoko azali bongo kalaka mokonzi ya lingomba ya Martin Fayulu eside oyo ezali kosenga liboso botalami ya fiche electoral ya mbona okende maponami ezalaki bongo yano na bosakolami banda lelo na mokambi ya seni ya mbela mpona bato babanda kopesa bakandidature na bango na maponami ma le 20 décembre matondo mingi mwana mboka Devos Kitoko
merci mingi
yango nde esukisi esango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete seni ebwaki mbela lelo mpona bobandi ya kokomisa nkombo ya bayebani kowelela maponami ya mokonzi ya mboka. Nkombo yango ekokobanda kopesama mokolo mwa libwa ya sanza eye ya libwa. Topesi bino banso matondo baebolandaki biso, topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe bayeba sungaki biso onzela ya masini. Toko bakolanda lolaka la Amerika, Beo Walingala, ngai kombo na ngai Edi Isaya.